17:10. Devojčica Elena krenula u prvi razred, a odgovornost se prebacuje.
Majka kad je dobila rješenje gradskog ureda, mogla je otići u školu, dakle javiti se i za upis svog djeteta u prvi razred.
Privatizirali Ivan Vrdoljak reformu obrazovanja, ministrica Divjak u intervju Tjedna medija servisa poručuje.
Zasluge u smislu otvaranja prostora, to je nešto što naravno da će HNS kapitalizirati.
Ponovno blokiran račun Uljanika, otkazane narudžbe, a policija provodi izvide.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Djevojčica Elena iz Zagreba s danom zakašnjenja ipak je krenula u prvi razred. Škola ju je smjestila u odjeljenje za djecu s posebnim potrebama s programom koji je od početka trebala pohađati. Iako je majka u petak dobila rješenje da dijete od ponedjeljka kreće u prvi razred, škola taj dokument nije dobila. Iako je problem brzo riješen, ostaje pitanje čija je odgovornost za ovakav propust.
Na jučerašnjoj priredbi u osnovnoj školi Ivana Meštrovića Elena nije bila prozvana. I dok su ostala djeca sa svojim učiteljicama i učiteljima otišla prvi puta sjesti u školske klupe, ona je nasred dvorane ostala sama. S majkom je umjesto u učionicu otišla kući. Ovakva dramatična situacija majku Anu Vujnović potaknula je da cijeli slučaj objavi na Facebooku. Elena je ostala sama u dvorani njezine osnovne škole, u novoj odjeći s novom torbom, u nevjerici, panici i suzama. Zbog vas, napisala je majka u pismu punom tuge, bijesa i razočarenja, navodeći propuste institucija. No ispostavilo se da Elena u školu uopće nije bila upisana. Ravnatelj škole Milivoj Magerl za medija servis je potvrdio da nije znao da će nastavu u njegovoj školi pohađati još jedan đak.
Gledajte, majka se pojavila u oko 2 sata kad je počela priredba, nikom se nije javila, mi nismo ni znali da dijete postoji. Čim smo saznali, mi smo dijete promptno upisali i to je to. Majka je dobila vrlo kasno rješenje, da smo znali 5 minuta prije 2 bila bi normalno u prozvano dijete. Dijete će ići normalno u školu, dobit će knjige za koji dan kad se naruče od gradskog ureda, dobit će vjerojatni asistenta i to je to.
Elena je ipak jučer upisana u školu, a Mirjana Berislavić iz gradskog ureda za obrazovanje naglasila je da formalno pravnog propusta s njihove strane nije bilo.
Majka kad je dobila rješenje gradskog ureda, mogla je otići u školu, dakle javiti se i za upis svog djeteta u prvi razred i ne bi bilo nikakvih problema, mogla je to učiniti naravno i u ponedjeljak u jutarnjim satima. Ured kad donosi rješenje se dostavlja roditelju, ali ne i školi.
Odgovornost za propust odbacili su i grad i škola, no majka krivicu prebacuje upravo na institucije.
Odgovornost je svakako na gradskom uredu, odnosno na ministarstvu. Sad možemo ići u nedogled, to možemo 3 dana sad pričati o tome ko je pogriješio. Da, pokušavno je prebaciti odgovornost na mene da je dijete trebalo upisati odmah po primitku rješenja, ne znam u subotu ili u nedjelju koji dan bi to trebalo odraditi. Možda sam trebala u tom trenutku reagirati, ali obzirom da sam obavila poziv prema gradskom uredu, gdje mi je rečeno ne trebate kontaktirati školu, mi ćemo obavijestiti školu o svemu. Mislim, vjeruješ instituciji.
Da se rješavanje slučaja odužilo, reagirala bi i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, koja je gostujući u intervju Tjedna medija servisa naglasila da je grad kontaktirala još jutros.
I mislim da je to stvarno nedopustivo da se tako nešto dogodi, bez obzira ko je pogriješio, dijete je to koje mora biti u središtu našeg interesa, naše pažnje i mi smo tražili hitno rješavanje.
No majka je ipak zadovoljna kako se situacija riješila.
Jučer je bila razočarana, ništa eto što se ipak nije moglo riješiti sladoledom i parkićem. Danas smo je odveli ujutro po preporuci ravnatelja škole. Razred je prekrasan, učiteljica baš pršti pozitivnom energijom, djeca su unutra tamo isto sa posebnim potrebama. Divni, evo za sad prve reakcije današnjeg dana su nam isključivo pozitivne.
Za medija servis Kristina Bubnjević.
Počela je nova školska godina za 74 škole po eksperimentalnom programu kurikularne reforme, no nisu sve učenike na klupama dočekali novi udžbenici. Brojni su kritičari na dugo najavljivanu školu za život, manjkavu edukaciju nastavnika, nepripremljenost i HNS-ovu privatizaciju reforme. O svemu tome s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak razgovarala je Andrea Barač u intervju Tjedna medija servisa.
Dugo očekivana škola za život je krenula u eksperimentalnom obliku u 74 škole, no nisu pristigli svi potrebni udžbenici. Ministrica Divjak to ne naziva problemom, a na upit je li se natječaj za nakladnike mogao raspisati ranije i je li ju kontaktirao premijer Andrej Plenković, Divjak je odgovorila.
Ne, ali ja mislim da to nije problem i da je to jedna vrlo operativna stvar koju smo mi, ja sam sigurna, uspješno riješili. Jedan veliki nakladnik je sve udžbenike isporučio već i prošli tjedan. Mi očekujemo da će se preko 80% svih udžbenika danas naći u školama. Nije se moglo ranije napraviti.
Zadnji put su se sastali prije godišnjih odmora i ističe da je premijer bio zadovoljan postignutim. No brojni su kritičari same reforme. Između ostaloga komentari su da se radi o pukoj digitalizaciji i kozmetičkim izmjenama kurikuluma.
Koje su kritike u ovom smislu ne stoje, znači nije to nikakva digitalizacija, ali digitalizacija je nužna kako bismo sve ono što želimo promijeniti napravili brže, bolje i u skladu sa zahtjevima 21. stoljeća.
Odbacuje tvrdnje da su izostavljene među predmetne teme poput građanskog odgoja i obrazovanja ili zdravstvenog odgoja, kao i da ne postoje okviri za rad s darovitom djecom i djecom s poteškoćama.
Da ih nema, to su opet lažne vijesti.
Na tim temama se radilo na edukacijama i izmijenjen je i Zakon o odgoju i obrazovanju, baš zbog toga, dodaje. Iako od početka svog mandata tvrdi da reformu želi ograditi od bilo koje političke opcije, HNS kupi dosta političkih bodova. Na upit je li Ivan Vrdoljak najzaslužniji ili primjedba da privatizira reformu drži vodu, ministrica je odgovorila.
Zasluge u smislu otvaranja prostora, to je nešto što naravno da će HNS kapitalizirati.
Na kraju se osvrnula i na optužbe Duje Bonačija, zaposlenika ministarstva već 10 godina, koji tvrdi da godinu dana prima plaću, a ne radi ništa. Traži sporazumni otkaz, no ministrica mu ga ne želi dati. U slobodno radno vrijeme, tvrdi, otkriva afere, pa je tako izjavio da 130 milijuna kuna državnog novca nije završilo u sanaciji zagrebačkog SC-a i da se to događalo pod okriljem Divjak. Bonačijev slučaj je na DORH-u jer je utvrđen nedostatak sredstava na projektima na kojima je radio, a na optužbe Divjak kaže.
Optužba koja ne stoji, znači ove godine nemamo niti kune za sanaciju studentskog centra. Tražili smo izvještaj o radu sanacijskog vijeća, sanacijskog ravnatelja. Temeljem uvida u izvještaj smo ustanovili da je u prethodnom razdoblju bilo određenih, po našem mišljenju, problema. Dokumentaciju smo s jedne strane uputili na DORH da istraži, jer nisam ja ili ministarstvo istražitelj u tome smislu.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Ponovno je blokiran račun Uljanika nakon što su prvog radnog dana nakon štrajka kupci raskinuli ugovore o izgradnji 4 broda. Istovremeno u tvrtku je po nalogu DORH-a u izvide došla policija. Sindikalci dolazak policije pozdravljaju, a iz Uljanik grupe poručuju da se ne boje.
Čini se da su naručitelji brodova izgubili povjerenje u opstanak pulskog brodogradilišta. Uljanikovi kupci otkazali su ugovore o kupnji 4 brodova. Boris Cerovac iz Jadranskog sindikata pojašnjava.
Radi same isporuke, znači rokovi koji jesu, mi ne stignemo odraditi u tim rokovima i nisu imali više strpljenja i odustali su od tih brodova.
Kompanija Automarine Transport s Kajmanskog otočja raskinula je ugovor o gradnji broda za prijevoz automobila i kamiona, za koji su ugovori većim dijelom pokriveni državnim jamstvima. Iz uprave poručuju kako rade na iznalaženju rješenja za nastavak suradnje. U međuvremenu policija i DORH češljaju poslovne knjige Uljanik grupe. Iz Uljanika poručuju ne bojimo se izvida, a sindikalci iz pulskog i riječkog brodogradilišta Boris Cerovac i Juraj Šoljić dolazak policije pozdravljaju.
Drago mi je da je napokon se odlučilo pročešljati po Uljaniku, neka se vidi ko je šta radio i neka odgovara za nastalu situaciju.
Nadamo se evo da će to što prije obaviti, da će se utvrditi tijek novca kako je dolazio u 3. maj, ali kako je odlazio, najviše kako je odlazio iz 3. maja Uljanik d.d. i da će evo oni odgovorni koji su za to krivi i odgovarati ukoliko je bilo nekih nedjela.
Predstavnici IDS-a za svjesno uništavanje brodogradnje prozvali su danas vladu, zamjenik pulskog gradonačelnika Robert Cvek.
Plaće su kasnile, kao što smo imali priliku vidjeti iz raznih medija, postoje pisani tragovi, dokumenti da su plaće mogle biti riješene i prije samog štrajka.
Stanje u Uljaniku komentirao je i ministar rada Marko Pavić.
U Uljaniku nam je bilo bitno osigurati i što smo kao vlada obećali na sastanku koji sam ja bio dvije plaće. Vlada je to osigurala. Uljanik je privatna tvrtka, treba vidjeti što se tamo dešava, ali vlada je ispunila svoje obećanje o osiguranju dvije plaće kako bi se moglo nastaviti proces restrukturiranja.
Dodajmo ovome da se krizni stožer 3. maja jutros sastao s upravom brodogradilišta. Traže da se postavi krizna uprava te osigura materijal za nastavak nastavak proizvodnje, također zahtijevaju i povrat pozajmice iz Uljanika kao i izdvajanje njihova brodogradilišta iz Uljanik grupe. Za Medija servis Katarina Škaro.
USKOK je objavio da je odbio prigovore Živog zida i Slobodne Hrvatske zbog odbacivanja kaznenih prijava u aferi Hotmail. Kolegi USKOK-a je povodom prigovora koje su podnositelji prijava podnijeli protiv rješenja o odbačaju kaznenih prijava donio odluku da su podnijeti prigovori neosnovani. Protiv odluke kolegija USKOK-a podnositelji prijave imaju pravo prigovora odjelu za unutarnji nadzor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, priopćeno je između ostalog. Nakon što su prošlog tjedna obitelji nestalih u Domovinskom ratu na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba zatražile od institucija da zauzmu čvrst stav prema Srbiji vezano uz pitanje nestalih, u Osijeku su se danas prvi put od kada su imenovani službeno sastali povjerenik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Ivica Vrkić i izaslanik srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Veran Matić.
Pitanje nestalih iz Domovinskog rata za odnose Hrvatske i Srbije i dalje je rak rana, a za mnoge i prepreka bez čijeg svladavanja nikada neće moći doći do potrebnih preduvjeta za skladnu budućnost susjednih zemalja. Izaslanici su, kažu, svjesni da je rasvjetljavanje ovih sudbina među ključnim prioritetima. Obojica su istaknuli i da njihova misija nije politička nego humanitarna, te naglašavaju da nadležne komisije nastavljaju operativni posao i da je na njima glavnina posla. Rat će završiti tek kada obitelji saznaju istinu, poručuje Vrkić.
Onda je na nama prvi i jedini potez koji se jasno nameće, a to je da svi zajedno učinimo sve što možemo, da stvorimo klimu, napravimo pomake i da se počnu rješavati ti problemi i da napokon završimo rat u ovom prostoru.
Na upit postoje li pomaci u rješavanju pitanja otvaranja srbijanskih vojnih arhiva, Matić je kazao kako ima informacije da je predsjednik Vučić dao nalog za pretragu vojnih arhiva s ciljem traganja za lokacijama mogućih grobnica, ali da poslije prve pretrage nije bilo zadovoljavajućih rezultata. Naša zadaća je depolitizirati ovaj posao, istaknuje.
Da stvorimo klimu u kojoj će dojavljivanje, prijavljivanje mesta, saznanja o mestima gdje se nalaze, gdje je moguće da se nalaze nestali, da će to biti častan čin, a ne čin kojim bi neko razmišljao o tome da vrši nekakvu izdaju.
A iako cijeni nastojanje da se politika makne iz pitanja rješavanja sudbine nestalih, te da se kod ovog pitanja izbjegnu zastoji, u radu kada među dvjema državama dođe do zahlađenja odnosa, a što i nije tako rijetko, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja Ljiljana Alvir ne polaže puno nade u to da je ova želja tako lako ostvariva.
Politika je i razlog i ključ rješenja, to uvijek ističem. Je li to moguće učiniti i hoće li oni to učiniti? Ne mogu zaista u ovom trenutku reći dok ne vidim prve nekakve pomake. Ovaj sastanak je bio više upoznavanje, zauzimanje pozicije.
Hrvatska još traži 1945 nestalih osoba, dok Srbija traži 650 osoba srpske nacionalnosti s područja Hrvatske. Za Medija servis Marinela Ruškovački.
Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a u ovim trenucima počinju zasjedanje u Karlovcu i to dan nakon izbacivanja Darka Milinovića iz stranke. Tema sastanka nije navedena, no za pretpostaviti je da će se razgovarati o saborskoj većini. A statutarna komisija SDP-a u 18 sati trebala bi donijeti odluku o žalbi 4 suspendirana člana predsjedništva stranke Peđe Grbina, Siniše Hajdaša Dončića, Mihaela Zmajlovića i Vedrana Babića. Vodstvo stranke sankcioniranu četvoricu članova vidi kao predvodnike pobune protiv predsjednika Davora Bernardića, pa im je stoga glavni odbor stranke na maratonskoj sjednici u srpnju izrekao kaznu privremene zabrane obnašanja svih funkcija u SDP-u, kao i članskih prava koje imaju, i to na 2 godine. Komisija će odluku donijeti u krnjem sastavu, jer je 24 sata prije odluke neopozivu ostavku podnio jedan od članova, Hrvoje Nekić, i to zbog, kako je poručio, kontinuiranih pritisaka dijela stranačkog vodstva koji su od njega tražili da digne ruku za potvrdu suspenzija. Nezavisni zastupnik i bivši MOST-ov ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić osniva novu stranku pod nazivom Nova politika. Na upit vidjeli kao potencijalne partnere Daliju Orešković, Bojana Glavaševića ili Darka Milinovića, kao i otkud potreba za novom strankom, odgovorio nam je.
intenzivno se razgovara sa svima, to su ljudi koje uvažavam, ali mi trebamo novi pogled na politiku, a našu politiku, odnosno našu suradnju sa bilo kim će definirati jasni, konkretni politički ciljevi. Hrvatska politika je bez pravila hrvatskog čovjeka, a hrvatsko gospodarstvo ga je osiromašilo. Sve teze što govorim, proizlazi potreba za jednom politikom koja će ponovno ovlastiti hrvatski narod i koja će dati mogućnost, odnosno ići u smjeru razvoja gospodarstva koji će biti u interesu sa hrvatskog naroda. Jel?
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled vijesti pripremio je Milan Pavičić.
Najmanje 5 ljudi je poginulo i 17 ozlijeđeno u urušavanju vijadukta u indijskom gradu Kolkati, a prema prvim izvještajima još nepoznat broj ljudi je zarobljen ispod krša. Na mjesto nesreće ubrzo su stigle spasilačke službe s 4 krana i 500 spasilaca, a u pomoć je pristigla i vojska. Vijadukt je navodno bio popravljen prošli mjesec, a popravci koji su trebali trajati mjesec dana izvršeni su u samo 3. Nakon poplava, smrtonosnog toplinskog vala i potresa, nova prirodna katastrofa zahvatila je Japan. Zapadni dio zemlje pogodio je tajfun Jebi, u kojemu je za sada život izgubilo najmanje 6 ljudi, a ozlijeđeno je oko 100. Japanske vlasti naredile su evakuaciju više od 1 milijun ljudi i otkazano je najmanje 700 letova te brojni vlakovi i trajekti. Zabilježeni su udari vjetra do 216 km na sat, a meteorološke službe upozoravaju da bi tajfun mogao uzrokovati klizišta, nove poplave i tornada. Ovaj tajfun najjači je koji je pogodio japansko otočje u posljednjih 25 godina. Ruski vojni zrakoplovi ponovno su započeli s bombardiranjem sirijske pokrajine Idlib, koja je posljednja pobunjenička enklava, a sirijska vlast počela je grupirati vojne snage prije napada na pobunjenike. Američki predsjednik Donald Trump ranije je poručio sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da ne pokreće napad na pokrajinu jer bi to moglo izazvati ljudsku tragediju. Odgovorio mu je glasnogovornik Kremlja koji tvrdi da se sirijska vojska sprema očistiti kolijevku terorizma, te da džihadisti povezani s Al-Kaidom prijete ruskim vojnim bazama u Siriji i sprječavaju političko rješenje civilnog rata. U toj u istočnoj sirijskoj pokrajini živi otprilike 3 milijuna ljudi i više od polovice ih je već jednom bilo premješteno i nemaju gdje drugdje otići. Situacija u Idlibu bit će i jedna od tema na nadolazećem sastanku vođa Rusije, Irana i Turske.
Media servis Vijesti plus.
Jedna od najdugovječnijih humanitarnih akcija u Hrvatskoj, Terry Fox Run, 19. će se put održati na već dobro poznatoj lokaciji, Zagrebačkom jezeru Jarun, u nedjelju 23. rujna. Cjelokupan iznos prikupljen u okviru 19. izdanja akcije bit će doniran Institutu Ruđer Bošković za daljnja znanstvena istraživanja raka. Mogu sudjelovati svi, kaže Damir Eljuga, predsjednik Hrvatske lige protiv raka.
Oni koji mogu, oni će trčati, oni koji su malo u godinama, neću reći poput mene, oni će hodati, šetati, neko može, ono što se kaže, biti i na biciklu. Propozicije su takve, važno je družiti se.
Sport.
Američki bacač kugle Ryan Krauser pobjednik je 4. memorijala Ivana Ivančića u sjajnoj konkurenciji na fontanama gdje su čak petorica bacača prebacila 21 metar. Amerikanac je u 4. seriji bacio 22:09. Drugi je bio Novozelanđanin Walsh, a treći Njemac Štorl. Najbolji hrvatski bacač kugle Stipe Žunić zauzeo je 8. mjesto hicem od ravno 20 metara.
Stvarno je bilo zadovoljstvo tu biti sa svim olimpijskim svjetskim prvacima Dijamantne lige Europe. Stvarno, evo, vrhova. Borio sam se do kraja sa ovom zadnjom virozom što sam dobio pred 10 dana. 20 metara nije nikad lako baciti. Ovo je stvarno level bacanja koji je na samom svjetskom vrhu. Ne mogu reći da sam ni zadovoljan, nezadovoljan, ali želim doći do godine, želim se spremiti bez ozljeda.
Spektakl se nastavlja danas. Od 18 sati na Mladosti počinje Hanžek i to u jednom od svojih najjačih izdanja. Nastupu pred domaćom publikom vesele se sprinterica Andreja Ivančević te kraljica diska Sandra Perković, koja će imati priliku uzvratiti Kubanki Perez za poraz u finalu Dijamantne lige.
Nakon debakla kažem u tom Briselu koji je me najteže pao i koji je nažalost sam bila spriječena nekih drugih stvari na koje se ne volim izlaziti. Dolazim u Zagreb, dolaze sve djevojke iz Dijamantne lige iz Brisela. Znam da će doći Zagrebčani, da će uz njihovu energiju taj disk može odleti i dalje 45 metara.
Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale US Opena. Najbolji hrvatski tenisač u osmini finala svladao je Belgica Gofana sa 7-6, 6-2 i 6-4, a za polufinale igrat će s Japancem Nishikorijem. Za senzaciju pobrinuo se Australac John Millman. U meču osmine finala pobjedio pobijedio je s 3-1 u setovima peterostrukog pobjednika ovog turnira Švicarca Rogera Federera, a izbornik Hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan objavio je sastav za susret polufinala svjetske skupine protiv SAD-a koji će se u Zadru na zemljanoj podlozi održati od 14. do 16. rujna. Među petoricom nominiranih igrača su Marin Čilić, Borna Čorić, Franko Škugor, Ivan Dodig i Mate Pavić. Biće to peti međusobni okršaj ovih dviju reprezentacija, a Hrvatska trenutno vodi 4-0. Hrvatske nogometaše za dva dana čeka prijateljska utakmica u Portugalu, a zatim 11. rujna i prvi susret Lige nacija sa Španjolskom. Nakon osvajanja srebra na svjetskom prvenstvu, nekoliko je igrača otišlo u reprezentativnu mirovinu, stoga izbornik Zlatko Dalić želi isprobati neka nova imena.
Jedni odlaze, drugi dolaze, vrijeme za mlađe igrače. Mislim da mi moramo na tome raditi i pronaći neke novu energiju. Na primjer, ono što je bio Rebić na svjetskom prvenstvu, nama će trebati takva 3-4 nova igrača sa novom energijom, koji imaju mladost, koji imaju ambicije, koji imaju želje, ali to nipošto ne znači da ovi stari koji su odradili svjetsko prvenstvo nisu u prvom planu.
Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, Elena ipak krenula u prvi razred.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.